sunnuntain evankeliumin teksti on Johanneksen evankeliumin luvussa 9 ja noustaan nyt näitä Jumalan sanoja kuulemaan. Mies, joka oli ollut sokea, kutsuttiin kuultavaksi. Fariseukset sanoivat hänelle, anna kunnia Jumalalle. Me tiedämme, että se mies on syntinen. Mies vastasi, onko hän syntinen, sitä en tiedä, mutta sen tiedän, että minä, joka olin sokea, nyt näen. He kyselivät, mitä hän sinulle teki? Millä tavoin hän avasi silmäsi? Mies vastasi, johan minä sen teille sanoin, te vain ette kuunnelleet. Miksi te taas tahdotte sen kuulla? Tekeekö teidänkin mieli hänen opetuslapsikseen? He vastasivat hänelle pilkallisesti, sinä hänen opetuslapsensa olet. Me olemme Mooseksen opetuslapsia. Me tiedämme, että Jumala puhui Moosekselle, mutta mistä tuo mies on peräisin, sitä emme tiedä. Merkillistä, mies vastasi, että te ette tiedä, mistä hän on, ja kuitenkin hän on antanut minulle näköni. Kaikkihan me tiedämme, että Jumala ei kuuntele syntisiä, mutta sellaista hän kuulee, joka kunnioittaa häntä ja elää hänen tahtonsa mukaisesti. Ikipäivänä ei ole kuultu, että joku olisi avannut sokeana syntyneen silmän. Jos hän ei olisi Jumalan mies, hän ei olisi pystynyt sellaiseen. Silloin fariseukset sanoivat, sinä olet syntymästäsi syntinen, syntiä täynnä koko mies, ja sinä rupeat opettamaan meitä. He ajoivat miehen ulos. Jeesus sai kuulla, että mies oli ajettu ulos, ja tavatessaan tämän hän kysyi, uskotko ihmisen poikaa? Herra, kuka hän on? Mies kysyi. Sano, jotta voisin uskoa. Jeesus sanoi, sinä olet nähnyt hänet. Hän on tässä ja puhuu kanssasi. Minä uskon, Herra. Mies sanoi ja lankesi maahan hänen eteensä. Tämä on pyhä evankeliumi.
Ystävät, evankeliumin teksti on otettu Johanneksen evankeliumin luvusta 9. Se luku on sinänsä pitkä ja siitä on otettu vain yksi osa tähän evankeliumin tekstiksi. Koko luku kertoo siitä, miten Jeesus paransi sokean miehen. En tiedä, oletteko te kokeneet samalla tavalla, mutta moni ajattelee niin, että on aika vaikea päästä sisälle yksittäiseen ihmekertomukseen. Me luemme sen evankelimista ja se on sitten siinä ja sitten luemme eteenpäin. Voin kuitenkin vakuuttaa, että jokainen näistä kertomuksista kannattaa lukea tarkkaan. Kun sen yksittäisen kertomuksen äärellä ollaan, jokainen niistä voi alkaa säteillä suurta Jumalan viisautta. Näitä näkökulmia on valtavan paljon ja ne tulevat eri tavoin esille eri kertomuksissa. Näitä piirteitä on todella paljon. Jumala välittää yhdestä ihmisestä silloin, kun Herra Jeesus kulki täällä maan päällä. Hän näki lesken, joka oli menettänyt ainoan poikansa ja elättäjänsä. Hän pysähtyi ja auttoi. Hän näki sokean. Hän ei kulkenut ohi, vaan hän välitti tästä sokeasta. Samalla tavalla hän omassa kirkossansa ja tässä maailmassa, koko maailmassa edelleen kulkee ja välittää. Hän näkee yksittäisen ihmisen jolla on paha olla, jolla on vaikea olla, ja hän auttaa. Juuri tällä tavalla hän kohtaa meidät tänään tässä messussa. Me emme ole massaa hänelle, vaan hän kohtaa yhden ihmisen sinut, rakastaa, välittää, pitää huolta. Niin hän on tehnyt aina, ja niin hän tekee nytkin. Edelleen Jumala rakastaa jokaista ihmistä, myös heikkoa, sairasta ja sorrettua. Sitä varten myös meidän tulee ottaa mallia Jeesuksesta, Kristuksesta. Tämä ei saa olla meillä sellainen maa, jossa vain vahvat ja rikkaat pärjäävät, vaan meidän tulee suhtautua niin kuin Kristus rakastavasti jokaisen ihmiseen, oli hän kuka hyvänsä ja tuli hän mistä hyvänsä. On oikein huomata ihminen ja välittää hänestä. Edelleen jokainen ihmekertomus kertoo siitä, miten vanhan testamentin suuret lupaukset täyttyvät nyt, kun rampa hyppii niin kuin peura ja mykän kieli ratkeaa riemua. Kun Herra on kansansa keskuudessa, silloin suuret lupaukset toteutuvat. Näitä näkökulmia on paljon. Tänään meidän keskellämme on ennen muuta yksi näkökulma. Raamatun lukija odottaa upea koko elämän kestävä seikkailu. Siihen kuuluu se, että jokaisella evankeliumilla on oma erityispiirteensä. Ne aukeavat meille vähitellen lukukerta toisensa jälkeen. Markuksen evankeliumi on ihan erilainen kuin Johanneksen evankeliumi. Ja kuitenkin ne puhuvat samasta Jeesuksesta. Näin muodostuu rikas ja hieno kuva. Raamatun lukijalle löytö seuraa löytöä ja lukija saa innostua yhä uudelleen. Aivan mainio esimerkki tästä ovat ihmekertomukset eri evankeliumissa. Markuksen evankeliumissa kerrotaan, miten Jeesus parantaa ihmisen tai herättää kuolleen. Se on hyvin lyhyt kertomus useimmiten. Ja melkein on muutama rivi ja sitten mennään eteenpäin. Koruttomasti, vähän niin kuin moottorisahalla veistäen, tämmöinen kertomus vaan kerrotaan. Ja me tarvitsemme sen, että me luemme koko evankeliumin ja otamme tavallaan askeleen taaksepäin. Ja näemme sen kokonaisuuden, miten siitä tulee koruttoman kaunis ja hieno kokonaisuus. Ihan erilainen on tilanne silloin, kun me avaamme Johanneksen evankeliumin. Kun siellä kerrotaan paranemisesta tai kuolleesta herättämisestä, niin se on aina vasta alku sille, mitä on tulossa ja niin tälläkin. Jeesus parantaa sokeana syntyneen. Sille sokealle se oli valtavan iso asia, mutta onko se sinulle? Ajattelet sitä, että tässä maailmassa on miljoonia ihmisiä ja tämä yksi parannettu. Hän on maannut haudassansa odottamassa ylösnousemuksen aamua pari vuosituhatta. Ja hajonnut atomeeksi. Mitä ihmettä hänen paranemisellaan on merkitystä sinulle ja minulle? Markuksen evankeliumin sanoma olisi yksinkertainen. Täällä meidän keskellämme vaisi elämän ja kuoleman Herra, joka vallalla ei ollut rajoja. Johannes lyö vielä yhden vaihteen lisää. Ja tuo asia hyvin lähelle meitä. Ei kyseessä ole vain fyysinen sokeus, se että minä näen tai en näe, vaan kysymyksessä on Ja nimenomaan tässä kertomuksen lopulla paljon pahempi, paljon isompi asia. Kysymys on hengellisestä sokeudesta ja hengellisestä näkökyvystä. Ja tällä tavalla tämä tuo ottaa mukaan peliin joka ainoa meistä, sinut ja minut. On olemassa kaksi todellisuutta. Ensimmäinen on se, minkä me näemme silmillämme, tunnemme sormillamme ja kuulemme sen korvillamme. Se on tämä Jumalan luoma näkyvä todellisuus, näkyvä maailma. Siitä ei tarvitse ihmisten kanssa paljon neuvotella, ehkä sokea, ehkä kuuron kanssa, mutta muuten ihmiset näkevät sen, ymmärtävät sen. Aurinko nousee ja laskee. Me tunnemme, me näemme, me kuulemme. Mutta on olemassa myös toinen todellisuus. Pyhä kolmiyhteinen Jumala ja hänen valtakuntansa, hänen tuhannet ja taas tuhannet enkelinsä, hänen kirkkautta hohtava salinsa, hänen suuri valkea valtaistumensa, jonka eteen tuodaan kerran joka ainoa ihminen, välitti hän uskon asioista ei. On olemassa se todellisuus, jota ei nähdä silmin eikä kuulla korviin. Mutta se on todellinen. Silloin jokainen ihminen joutuu näkemään oman puutteellisen ja synnin tahdimman elämänsä vasten sitä käsittämätöntä kirkkautta ja pyhyyttä Jumalaa, joka vihaa syntiä ja puutetta. Ja silloin aukeavat helvetin portit, ellei Jumala meitä armahda. Mutta hän armahtaa ja hän antaa anteeksi, sillä hän on antanut meidän keskellemme Jeesuksen. Jeesus on tie, totuus ja elämä, ja sen lisäksi ainoa tie rakastavan Jumalan syliin ja suureen kirkkauteen. Kosketa tätä sokeaa miestä, kosketa tätä sokeaa miestä, että näkönsä saisi hän taas, laulat Johnny Cash. Tässä maailmassa kaipuu Jumalan kutsu. Kristus avasi tien Jumalan luo. Hän on elämä ja hän on autuus. Hän pitää huolta, hän kantaa sylissään. Hän säälii heikkoa ja huonoa. Hän välittää ja kantaa. Hän kutsuu ja houkuttelee. Hän kutsuu avautumaan tälle toiselle todellisuudelle, pitämään sitä siitä kiinni ja ojentautumaan sen mukaan. Se, joka sen kutsun kuulee, hänen silmänsä avautuvat näkemään Jumalan valtakunnan ja sen todellisuuden. Se, joka sen kutsun torjuu tai sivuuttaa, hän ei näe tätä todellisuutta. Hän sokea. Hän on hengellisesti soki. Vai olen mä sokia? Puskahti kerran eräs pojankossi, jonka hertainen tyttö oli tuonut messuun ja puhuttiin juuri samoista asioista. Ajattele, onko olemassa mitään, joka voi loukata nykyajan ihmistä niin pahasti kuin se, että häntä sanotaan tällä tavalla sokeaksi. Jos et usko, niin kokee. Työpaikalla, koululuokassa, kun teillä on keskustelua uskon asioista tai tämän elämän asioista. Kun ruvetaan puhumaan siitä, onko Jeesus ainoa tie taivaaseen ja vievätkö kaikki muut tiet kadotukseen. Kun ruvetaan puhumaan abortista, homoseksistä, esiavioisista suhteista, ja kun te olette kovin erimielisiä, niin nojaudupa omassa tuolissa taaksepäin ja sano, Me olemme kovin erimielisiä, se johtuu siitä, että sinä olet sokea ja minä näin. Harvoin minä olen tuollaista sokeutta nähnyt. Ja sen jälkeen katso, mitä ystävät sanovat. Jos sen jälkeen keskustelu yleensä jatkuu, niin kyllä siihen tuppaa tulemaan aika lailla bofaria lisää. En suosittele ihan tällä tavalla, mutta loukkaa kovasti se, että puhutaan sopimuksesta. Mutta hengellinen sokeus on paljon vakavampi asia kuin se, että me täällä voimme naureskella muiden ihmisen sokeudelle. Meillä kaikilla tuppaa olemaan ongelmaa tämän näkökyvyn kanssa. Siinä ei ole paljon hurraamista ja monta kertaa siinä on nimenomaan eräs hyvin heikko alue. Ihmiset saattavat nähdä kauas oikeinkin hyvin, mutta lähelle erittäin huonosti. Meitä vaivaa hengellinen likinäköisyys. Ja jostakin kumman syystä nimenomaan sillä tavalla, että kun katsoo peiliin, ei tahdo oikein nähdä sillä samalla terävyydellä, millä me näemme ehkä muiden suhteen. Jeesus sanoi joillekin ihmisille, vierastensa viisaille ja hengellisesti hyvin oppineille, että te siivilöitte hyttysen, mutta nielette kamelin. Ja ajattelen, että myös me olemme tottuneet nielasemaan vaikka kokonaisen kamelikaravaani, kun on kysymys siitä, millä tavalla me käyttäydymme kotona, vanhempiemme parissa, aviopuolisomme parissa, sukulaispiirissä, naapurin kanssa. Millä tavalla me käytämme rahaa? Ja mitä se osoittaa siitä, mikä minulla on kaikkein tärkeintä? Ja mitä kaikkea me sallimme itsellemme silloin, kun toiset eivät tule näkemässä? Se on hengellistä sokeutta. Ehkä tämän tekstin äärellä haluaisin erityisesti varoittaa yhdestä vaarasta, josta varmaan tällä hetkellä aivan liian harvoin varoitetaan. Puhutaan siitä, miten Jumala lyö sokeudella. Silloin kun Jumalan sanaa halveksitaan, silloin kun sitä vastaan tehdään, eikä siitä välitetä, kun ei sitä haluta lukea, kun sen mukaan ei haluta ojentautua, Jumala lyö sokeudella, rankaisee sillä, että emme näe. Ja sen jälkeen me olemme juuri siinä tilanteessa, jossa nämä sokean miehen neuvojat ja kuulustelijat olivat mielestänsä valtavan viisaita. He olivat innokkaita ottamaan selville, mitä hän ajatteli, mutta he eivät nähneet Kristuksen kirkkautta, eivät omaa syntiänsä, he eivät olleet armon tarpeessa, heitä vaivasi sokeus. Jumalan sanan äärellä me laulamme, niin kuin Johnny Cash laulaa, kosketaan myöskin minua Jeesus. Kosketa myöskin minua Jeesus, että näköni saisimme taas. Me tarvitsemme Jumalan armoa, pyhän hengen valaisua, jotta Jumalan sana saisi avata meille sen todellisuuden, jonka keskellä me elämme. Meidän syntimme, meidän puutteemme, Jumalan sanomattoman arvon ja hänen hyvyytensä. Tässä on Kristus meidän lähellämme, niin kuin tämän sokean miehen lähellä. Ja me kumarramme ja kunnioitamme häntä. Hän on tässä, hän armahtaa, hän antaa anteeksi. Ja kun me tällä tavalla uskomme häneen ja kumarramme häntä, silloin silmämme ovat auki ja katsomme Jumalan kirkkauteen. Nousemme yhteen ääneen tunnustamaan kristillisen uskon. Minä uskon Jumalan, Isän kaikki valtiaseen, taivaan ja maan luojaan, ja Jeesukseen Kristukseen, Jumalan ainoan poikaan, meidän Herramme, joka sikisi pyhästä hengestä, syntyi Neitsyt Mariasta, kärsi Pontius Pilatuksen aikanaan, ristiin naulittiin, kuoli ja naurattiin, astui taas tuonaan, nousi kolmantena päivänä kuolleista, astui ylös taivaisiin, istui Jumalan, Isän kaikkivaltiaan oikealla puolella, ja on sieltä